blaðsíða 70. Hann skilur ekki af hverju hún hoppar ekki upp af gleði yfir þessari skissu sem er greinilega eftir sóðan. Sér hún það ekki? Vill hún ekki sjá það? Af hverju er hún svona skrítin á svipin og svona þögul? Það er eins og hún trúi ekki sínum eigin augum. Eins og hún trúi því ekki að hann hafi fundið þetta. Loks færist breitt bros fram á varir hennar. Hvílíkur léttir. Hann var farinn að halda að hann hefði verið að gera sig að fífli.